Бүген Татарстан президенті Рустам Миннаханов Россия Федерациясында туризм корпорациясы жәмғыяты генераль директоры Сергей Суханов белән шырашты. Туризм өлкәсендә хезмәттәшлек, ішкі туризмны үстерү мәсьәләләре қаралды. Туризм үсеше, ішкі туризм инфраструктурасы һәм кунакчылык индустриясе өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүгә кергән туризм рекреация кластерларын булдыру темаларына да кагылдылар. Исегезгә төшерәбез, элегрәк имзаланган килешү кысаларында Татарстан һәм туризм РФ бергә 5 туризм кластерын үстерергә планлаштыра. Сокол, Кызия, Кама тамагы, Лайыш һәм Идел буе Болгары. Соңгысы Идел буе федераль округының Идел буйлап сәяхәт округ инициативасы составына кертелгән. Аны гамәлгә ашыру Идел буе федераль округының тагын 6 субъектында туризм үсешенә һәм туристлар агымын арттыруга ярдәм итәчәк. Татарстан президенты Рустам Миннаханов билгеләп үткәнчә, бүген төбәк туристлар агымын арттыру өстендә эшли, туристларны җәлеп итү өчен яңа юнәлешләр билгели. Хәзер республикага туристлар агымы якынча 3 миллион 500 мең кеше тәшкил итә. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннаханов Узбекистан Республикасының инвестицияләр һәм тышкы сәүдә министры урынбасары Хуррам Ташабаев белән очрашты. Берничә юнәлеш буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре каралды, шул исәптән Ташкент өлкәсендә Черчик химик индустриаль технопаркының уртак проектын гамәлгә ашыру мәсьәләсе каралды. Исегезгә төшерәбез, Рустам Миннаханов март аенда Узбекистанга эш сәфәре кысаларында Черчик технопаркын ачуда катнашкан иде. Бүген Казан Кремлендә 2021-2022 еллар сезонында Россия чемпионатында җиңүчене Синтез Ватерпол командасын хөрмәтләделәр. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннаханов спортчыларны Россия чемпионатында уңышлы чыгыш ясаулары белән котлады. Сезон дәвамында сез тотрыклы югары осталык дәрәҗәсен күрсәттегез һәм 26 матчта җиңү яулап, лаеклы рәвештә турнир җиңүчеләре булдыгыз, диде Рустам Миннаханов спортчыларга мөрәҗәгать итеп. Татарстан президенты шулай ук команда әлеге титулны клуб тарихында 4-нче тапкыр һәм 3-нче сезон рәттән яулауын искәртте. Безнең өчен команда составының тулысынча үзебезнең су полосы тәрбияләнүчеләреннән формалашуы аеруча мөһим дип ассызыклады Рустам Миннаханов. Күп кенә уенчылар ил җыелма командасы әгъзалары булып тора. Татарстанда югары нәтиҗәләргә ирешү һәм спорт инфраструктурасын үстерү өчен бөтен көч куела. Бүген республикада 263 бассейн эшли, шуларның 15-е 50 метрлы бассейн. Алар дөнья һәм Россия стандартларына туры килә. Безнең бурыч бассейннарны, буш шугалакларын, спорт комплексларын һәм мәйданчыкларын мөмкин кадәр күбрәк малайлар һәм кызларга ашык итү. Медальләргә юл йорт янында якын тирә спорт объектларыннан башлана. Кадерле дуслар, сезне тагын бер кат чемпион титулын яулауыгыз белән котлыйсым килә. Команда безнең республиканы спорт ареналарында лаеклы рәвештә тәкъдим итәр дип ышанам. Сезгә уңышлар һәм ышанычлы җиңүләр телим, диде Рустам Миннаханов. Аннары ул Синтез спортчыларына Татарстан президенты дәүләт бүләкләрен һәм рәхмәт хатларын тапшырды. 25 апрельдән 15 майга кадәр Татарстан территориясендә язгы җәйге чорда янгын куркынычы дәрәҗәсе артуга бәйле рәвештә янгынга каршы махсус режим гамәлдә булачак. Тиешле карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Быел янгынга каршы махсус режимның төп үзенчәлеге учаклар ягуны, каты көнкүреш калдыкларын, кыры үләнне һәм чүп-чарны яндыруны тулысынча тыю. Моннан тыш режим гамәлдә булган шартларда ачык һавада азык әзерләргә һәм билгеле бер территориядә 1-3 класслы куркыныч пиротехник эшләнмәләр кулланырга ярамый. Янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозган өчен административ штрафлар икеләтә арта. Физик затларга 2000-нән 4000 сумга кадәр, вазифаи затларга 15000-нән 30000 сумга кадәр, юридик затларга 200000-нән 400000 сумга кадәр. Иртәгә 9 апрельдә Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Аларда республика районнарыннан фермерлар һәм агрохолдинглар вәкилләре катнаша. Сәүдә иртәнге сәгать 6-дан көндезге 12-гә кадәр 15 мәйданчыкта алып барылачак. Салават күпере торак комплексында яшәүчеләр өчен ярминкә Асиново бистәсендә Радужный сәүдә үзәге парковкасында була. Быйыл ауыл хужалығы ярминкәләре 19 мартта башланып китте. Алар атна сайын шимбә көннәрендә үткәрелә. Узган 3 ярминкә көнендә мәйданчыкта 146 миллион 900 мең сумлык продукция китерелгән. Шикәр, ярма, ит һәм сөт продукциясына, шулай ук башка ауыл хужалыгы товарларына ихтияҗ зур. Россия төбәкләренә мәктәп оқучыларын туклаңдыру өчен тотыла торган азык-төлек бәяләренә мониторинг уздырырга кирәк, шундый йөкләмә белән Россиянең мәгариф министры Сергей Кравцов чыгыш ясады. Вазгыять намуссыз тәэмин итүчеләрнең базардагы спекулятив гамәлләре аркасында кискенләшергә тиеш түгел. Моны вакаләтле органнар күзәтә инде. Төбәкләрдә дә әлеге процессларны игътибарга алырга чакырабыз, диде министр. Аның мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә 7 миллион 500 меңнән артык башлангыч сынып укучысы кайнар ризык белән тәэмин ителгән, вазгыят контрольдә тора, тәэмин итүдә эзеклекләр көтелми. Татарстанга Донецкий һәм Луганский халык республикаларыннан мәҗбүри күченеп килүчеләр Россия гражданлыгын ала алачак. Россия эчке эшләр министрлыгы Казан буенча идарәсенең миграция мәсьәләләре җитәкчесе Андрей Шулепов бу хакта Татаринформ агентлыгына хәбәр итте. Миграция хезмәтендә мобиль төркемнәр оештырылачак, алар мәҗбүри күченеп килүчеләр вакытлыча урнашкан пунктларга йөриячәк. Хезмәткәрләр Донбасс халкына миграция исәбенә керергә ярдәм итәчәк. Учетка кую процедурасыннан соң без әлеге гражданнарның вакытлы чәй яшәп тору урынын алырга теләүләрен яки теләмәүләрен ачыклаячакбыз. Шуннан соң гына алар Россия гражданлыгы алуга документлар җыя һәм тапшыра алачак. Без күченүчеләрнең күбесе вакытлы чәй яшәп тору урынын һәм гражданлыкны рәсмиләштерер дип өметләнәбез, диде Андрей Шулепов. Татмедиа акционерлык җәмгыяте Россия төбәкләрендә татар газеталары чыгаручылар өчен дистанцион укыту оештырачак. Киләсе атнадан онлайн рәвештә укыту программасы ачарга телибез. Төбәкләрдәге хезмәттәшләр өчен текстларны редакцияләү, аларны версткага салу, социаль челтәрләрдә эшләү буенча укыту оештырырга җыенабыз. Дәресләр барышында татар матбугаты чыгаручыларының барлык сорауларына җавап бирергә тырышырбыз, диде Татмедиа генераль директоры Шамил Садыков. Түбән Новгородның татар телендә чыга торган Туган як өлкә газетасы редакциясе хезмәткәрләре белән очрашу барышында. Бүген Туган як газетасы редакциясе тулы составы белән Казанга килде. Иртәгә Тоталь диктант халыгара акциясе була. Татарстан башкаласында яшәүчеләр үзләренең грамотлылыгын 200-дән артык мәйданчыкта тикшерә ала. Татарстанда барлыгы 1000-нән артык урын әзерләнгән. Оештыручылар быел Тоталь диктантны 22 меңләп татарстанлы язар дип көтелә. Узган ел әлеге чарада республиканың 19824 кешесе катнашкан. Тоталь диктантны Татарстанның 409 торак пунктында, шул исәптән Казанда да яза Шаклар Пушкин исемендәге мәдәни үзәк шәһәрдәге төп мәйданчыкларның берсе булып тора. Биредә Татарстандагы Тоталь диктант штабы урнашкан. Моннан тыш диктантны Татарстан милли китапханәсендә, Татарстан халыклар дуслыгы йортында, Россия минем тарих мультимедия паркында, Татаринформ мәгълүмат агентлыгында, шәһәрнең югары уку йортларында да язачаклар. Диктор буларак мәйданга актерлар, җырчылар, блогерлар, җәмәгать эшлеклеләрен чакырганнар. Белем бирү акциясына йомгак 12 апрельгә кадәр ясалачак. Эшләрне рус теле һәм әдәбияты укытучылары, шулай ук Казан федераль университетының филология факультеты укытучылары һәм студентлары тикшерәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 9 апрель шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә яум-төшем көтелми, көндез кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы.